Eu cred că am anxietate. Eu cred că mă confrunt cu problema asta și aș vrea să pot să o definesc.
Emoția centrală din anxietate e frica. Când frica te paralizează, cum să te mai bucuri de cei în jur?
Cum poate să înțeleagă cineva sau să-și dea seama că este într-un episod de anxietate?
Foarte mulți oameni pun energie și timp în a încerca să schimbe și să controleze lucruri care nu stau în controlul și în responsabilitatea lor.
Păi și eu ce fac?
Mă retrag la mine în casă și vreau să stau singur cu gândurile mele, nu vreau să mă aud pe nimeni. Am trecut de o pandemie, mai avem una de trecut și asta e pandemia de singurătate.
Patricia Pandelescu este psiholog, psihoterapeut ce participă activ la cercetarea și îmbunătățirea de politici publice pentru Public Health England. După masterul în psihologie clinică, își completează expertiza studiind neuroștiință la Harvard University. A ajutat de-a lungul timpului peste 11.500 de oameni care se confruntă cu dificultăți mentale sau emoționale să se redescopere și să trăiască în armonie.
În momentul în care apare anxietatea, nu e întâmplător. Anxietatea așa se simte ca un boom de spaimă, de frică, care cuprinde corpul, cuprinde mintea. Creierul meu nu știe dacă eu chiar sunt într-o situație periculoasă sau mi-o imaginez. A trăi cu o frică constantă e, cred că, unul dintre cele mai oribile lucruri care se pot întâmpla unui om. Declanșatorul stării tale este un gând despre ceva care nu s-a întâmplat.
Ce fac să-l contracarez?
Oare pot să trec peste anxietate fără să merg la terapie? Bineînțeles.
Vreau să vă spun o statistică și o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult. Să apeși butonul de subscribe. Este gratuit, însă asta ne ajută pe noi să aducem invitați din ce în ce mai interesanți, să ducem producția video și audio la un alt nivel și să facem împreună ca acest podcast să fie și mai mare, astfel încât să ajute cât mai mulți oameni. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, apasă pe butonul de subscribe. Iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Patricia, trăim cele mai interesante vremuri, cu cele mai multe posibilități, cu cea mai multă tehnologie, dar în egală măsură, predominantă în viața noastră, există termenul de anxietate. Ce e de fapt anxietatea?
Cel mai util mod în care putem să înțelegem anxietatea e să ne imaginăm ca fiind un soi de detector de fum pe care îl avem în casă. Rolul ei e să ne semnalizeze atunci când e o problemă pe acolo. Așa cum detectorul de fum ne semnalizează că e foc, așa anxietatea ne semnalizează că e un pericol. Doar că uneori, ca și detectorul de monoxid de carbon în casă, nu funcționează optim. Are, hai să spunem, momente de derapaj. E bine, asta trăim și noi atunci când se adună foarte, foarte multe lucruri pe umerii noștri, atunci când nu mai ducem un stil de viață echilibrat, da? Detectorul ăsta al nostru, care e acolo cu noi încă din momentul în care ne-am născut, nu mai funcționează optim și ne creează probleme în viața noastră de zi cu zi.
Mulți ar spune că pe vremea vikingilor nu exista anxietate, că noi astăzi, în 2024, ne alintăm. Cum poate să înțeleagă cineva sau să-și dea seama că este într-un episod de anxietate?
Ca să lămurim vremea vikingilor, pe vremea vikingilor nici nu petreceam atât de mult timp fiind atenți la noi ca oameni. Cred că marea majoritate a timpului o petreceam în modul de supraviețuire. Principalul nostru scop, ca oameni, ca specie, era să supraviețuim. Și nu să acordăm atât de multă atenție gândurilor noastre, emoțiilor noastre. Pe vremea vikingilor nu era nimeni acolo ca să măsoare, deci n-am putea să spunem neapărat că nu exista așa ceva atunci. Ca să se spună întrebare, sigur că există o grămadă de terminologii, o grămadă de cuvinte care rezumă într-un mod mult sau mai puțin fericit stările noastre interioare. Cum ai spus tu, că e anxietate, că e depresie. Astea sunt denumiri din cărți. Ceea ce fiecare om trăiește în fiecare zi nu s-ar putea sumariza la un cuvânt, nici la anxietate, nici la depresie. Hai să le spunem mai degrabă dificultăți mentale, emoționale sau comportamentale sau relaționale care apar ca reacție a mediului în care acea persoană se află, în primul rând. Dificultăți care se așează pe structura de personalitate a fiecăruia, pe trecutul fiecăruia, dar și pe resursele fiecărui om. Fiecare dintre noi avem o gamă diferită de resurse, resurse pe care le folosim ca să facem față provocărilor care ajung la noi în fiecare zi. Sigur că răspunsurile noastre sunt diferite și atunci de aici și gama asta largă de dificultăți pe care oamenii le trăiesc. Ca urmare, încă o dată, ca răspuns al cerințelor, al provocărilor din mediul înconjurător, din societate, din familie, de la muncă.
Care sunt trăirile pe care cineva le experimentează? Adică cum îi deraiază lui viața astfel încât să poată să spună, băi, eu cred că am anxietate, eu cred că mă confrunt cu problema asta și aș vrea să pot să o definesc. Mi se pare că în vremurile noastre nu avem o definiție foarte concretă sau clară. Adică cred că sunt mulți oameni care în momentul în care poate simt că lucrurile nu sunt la locul lor, într-o manieră sau alta, că nu și-au găsit persoana potrivită, că nu sunt la jobul pe care îl visează și așa mai departe, poate să afirme repede că sunt într-un episod de anxietate. Dar pe mine mă interesează cum poate cineva să-și dea seama concret că e într-un episod din ăsta, adică ce simte, ce ar trebui să simți, ca să poți să spui că ai problema asta.
Emoția centrală din anxietate, ca să vorbim ca termen larg, e frica. Okay. Și aș vrea să facem puțin distinția între frică și anxietate, că e o diferență între ele. Frica e o emoție umană. E una din emoțiile, din arsenalul nostru de emoții, care ne-a ajutat ca specie să supraviețuim. Nu-i nimic în neregulă cu frica, doar că ea apare uneori în momente în care noi nu suntem în niciun pericol. Și apare la intensitate mare. Și sigur că în momentul în care trăim acea frică intensă, medie spre intensă, la nivelul corpului apar niște schimbări datorită unui întreg arsenal biochimic care se întâmplă la unitatea de comandă, și anume creierul. La nivelul gândirii apar anumite schimbări, fie că apar gândurile intruzive negative, fie că apar gândurile catastrofale, de tipul, dar dacă o să se întâmple cel mai negativ scenariu posibil, ăsta e unul dintre semne. Somnul de cele mai multe ori e perturbat. Performanța, ceea ce noi numim performanță personală, este perturbată în sensul că persoana nu mai poate să facă aceleași lucruri pe care le făcea cu ușurință în viața de zi cu zi, fie în viața personală, fie în viața profesională, nu le mai poate face cu aceeași ușurință sau nu le mai poate face deloc, din păcate. Relațiile sociale sunt perturbate. Relația cu noi înșine poate fi perturbată. Stilul de viață în ceea ce numim alimentație, mișcare, și lucrurile astea pot fi perturbate, în special în cazul celor care suferă de anxietate socială sau care au un nivel crescut de anxietate în momentul în care sunt puși în fața situațiilor de a ieși afară sau de a merge în medii foarte aglomerate. Și atunci, după cum vedem, anxietatea se manifestă aproape în toate ariile vieții noastre. Mi-ar fi greu să-ți spun o arie pe care o ratează, din păcate. Stimă de sine, încredere în sine, iarăși sunt puternic perturbate. A trăi cu o frică constantă e, cred că, unul dintre cele mai oribile lucruri care se pot întâmpla unui om.
La bază, sentimentul de anxietate este construit dintr-o frică pe care individul ar trebui să o descopere ca să rezolve episodul de anxietate, corect?
Corect, să o descopere și să o înțeleagă. Aș face aici o mică precizare. Uite, vreau să-ți explic puțin, Radu, despre cum se întâmplă procesul fricii, pentru că știu că îi va ajuta pe mulți oameni să dea sens lucrurilor pe care ei le trăiesc în viața de zi cu zi. Frica e generată într-un loc anume în creierul nostru, în sistemul limbic. Și nu e generat așa de neunde. La noi ajung în fiecare secundă informații pe canalele noastre senzoriale. Ceea ce vedem, ceea ce auzim, ceea ce simțim la nivelul pielii, ceea ce mirosim, ceea ce gustăm. Toate informațiile astea sunt colectate. Ele ajung într-un loc anume, la gardianul sistemului nostru nervos, el e talamusul, care spune, e bine, informația asta trebuie să se ducă mai sus pentru că ceva se întâmplă aici, are un anumit grad de risc sau un anumit grad de periculozitate. Toată această interpretare ajunge în sistemul limbic, care declanșează frica. Frica mai poate fi declanșată nu numai de ceea ce noi primim din exterior, adică din ceea ce vedem, mirosim, auzim, gustăm, ci și de senzații interne. Dacă în corpul meu se întâmplă ceva, ceea ce eu nu știu, nu înțeleg sau e intens, de gândurile mele, dacă eu mă gândesc la ceva care are potențial periculos, creierul meu nu știe dacă eu chiar sunt într-o situație periculoasă sau mi-o imaginez, dar și de amintiri. Același lucru, creierul nu va face diferența, ci va acționa în consecință. În momentul în care a ajuns acest semnal, hei, ești în pericol, mintea, creierul vor declanșa acest proces complex care se numește frică. Și în unele situații, frica mi-e de ajutor. Mă scoate dintr-o situație, mă ajută să o depășesc, mă ajută să scap de pericol. Când vine vorba de anxietate, cel mai adesea oamenii îmi spun în terapie, nu era niciun pericol lângă mine. Nu sunt într-un pericol, nu mi se întâmplă nimic, n-am auzit nimic. Și totuși simt această frică intensă și eu îi rog apoi să o scaleze ca să putem să înțelegem de fapt cât de intensă e frica. Pe o scară de la 1 la 10, unde 10 e cea mai intensă ever. Și oamenii îmi spun, eram acasă, pe fotoliu, și dintr-o dată am simțit frica la 8 la 9. Simptome fizice, cum îți spuneam, inima începe să bată puternic, transpirații reci, înroșire ale feței, da? Toate aceste semnale, care sunt semnale absolut normale, reacții absolut normale ale corpului, pus în fața unui pericol, numai că ce să vezi, pe canapea acolo nu e niciun pericol. E bine, în momentul în care apar aceste stări puternice de frică, în situații în care aparent nu e nimic acolo care să ne spună, hei, ești în pericol, trebuie să faci ceva să ieși din acel pericol, e momentul optim în care putem să începem să ne punem întrebări. Ok, ce-i cu mine? Pentru că în momentul în care apare anxietatea nu e întâmplător. Acel moment în care se declanșează starea.
Câți oameni așa, care vin cu problema anxietății către tine?
Uite, am să-ți spun chiar, pentru că m-am pregătit cu un raport complet și m-am uitat pe ultimile 6 luni. 8 din 10 oameni care ajung la mine și caută ajutor, experimentează anxietate, atacuri de panică, anxietate socială, care, apropo de anxietate socială, a ajuns la un nivel poate de neimaginat, în special în perioada pandemiei și tot ce trăim acum post-pandemie.
Deci oamenii se confruntă cu episoade de anxietate care vin pur și simplu peste ei, adică nu există o scară graduală când vine vorba de experimentarea anxietății? Cum ai zis și tu, pur și simplu te trezești pe canapea că ai un episod de anxietate?
Cel mai adesea așa se întâmplă. Episodul este resimțit în momentul în care el atinge și atinge foarte repede nivelul maxim. În realitate, sigur că el se întâmplă gradual, la nivel de milisecunde, poate chiar secunde, mai puțin minute. Însă ca să poți să-ți dai seama momentul acela specific în care procesul a început și el începe ușor-ușor, se instalează, e bine, asta necesită, cum să-ți spun, o conștientizare, o ancorare în prezent, o cunoaștere de sine foarte bună și fix asta facem în terapie. Ne dăm seama și desfacem procesul ăsta în părțile lui componente. Anxietatea așa se simte, ca un boom de spaimă, de frică, care cuprinde corpul, cuprinde mintea, cuprinde comportamentul omului.
Frică că ce?
Frică că orice. Anxietatea poate fi despre orice și frica poate fi despre orice. Și ce e mai interesant e că sunt momente în care oamenii îmi spun nu pot defini cauza fricii mele. Nu știu de ce mi-e frică, dar o simt, pentru că anxietatea e organică. Anxietatea se simte în corp. N-am întâlnit până acum, în practica mea, pe nimeni care să spună sunt anxios, dar n-am simțit în corp nimic. Sunt doar anxios aici. Acolo e posibil să fie altceva, dar nu e anxietate. Anxietatea, în primul rând, se simte în corp.
Anxietatea duce mai departe către atacuri de panică? Adică e o cauză imediată?
Atacurile de panică sunt acele momente intense de frică, foarte intense, poate pe aceeași scară pe care ți-am povestit, undeva la nivel de intensitate 19, care au un debut rapid, da? Au o perioadă în care ele se manifestă, persoana simte toate aceste lucruri la nivel fizic, nu se mai poate concentra, e un soi de blocaj mental, așa mi le descriu oamenii. Încețoșarea minții, încețoșarea gândurilor, persoana nu mai realizează unde este, cum este, da? Este absolut cuprins și copleșit de frică și poate dura 8, 10, 15 minute, după care ușor, ușor, dacă nu este întreținut, fie de gânduri, vai ce am pățit, pentru că oamenii se sperie și de propriile lor reacții fizice. Dacă nu e întreținut, ușor, ușor corpul începe să se autoregleze. Okay. Pentru că noi avem aceste siguranțe în noi, care se declanșează în momentul în care intensitatea anxietății stă acolo pentru ceva mai mult timp.
Deci majoritatea oamenilor se confruntă cu sentimentul de frică, care este declanșator al acestei anxietăți, frică pe care la fel majoritatea nu o pot defini, nu știu de unde pornește. Dar dacă ar fi să se uite acum la noi și să aibă măcar un tool, măcar ceva pe care să pună mâna, să poată să facă un pas în spate și să spună, da, ok, am înțeles, e vorba despre frică, hai să văd ce aș putea să fac din punctul ăsta.
Maparea fricii. Asta cred că e un tool util tuturor. Asta ce înseamnă? Cât de intens e episodul acela, că e atac de panică sau doar că e anxietate? Mm. E util să notăm în momentul în care trecem printr-un asemenea episod, pe acea scară, de la 1 la 5, de la 1 la 10, nici nu are foarte mare importanță, cât de intens e, pentru că după memoria noastră ne poate juca feste și putem să considerăm că a fost mai intens decât e de fapt.
Ok.
E interesant de urmărit de fiecare dată declanșatorii. Ce a dus în punctul ăla? M-a apucat anxietatea, m-a lovit anxietatea, cum îmi descriu mie clienții, când stăteam pe canapea. Ok, ce făceam atunci? Era vreun gând cumva care zburda prin mintea mea și care m-a dus cu gândul la ceva supărător, periculos? Era o amintire? Era ceva ce se întâmpla în mediul meu? Pentru că și un sunet foarte puternic din mediu poate declanșa un astfel de episod. Am făcut ceva în ziua respectivă sau e ceva în viața mea prezent care poate nu s-a întâmplat în momentul acela, dar se întâmplă poate în ultimile 2 săptămâni? Și de urmărit, pur și simplu, introspecție. Oare ce m-a adus în punctul ăsta? Nu noi, terapeuții, avem, Radu, răspunsurile, ci oamenii. De fiecare dată ei. Și atunci introspecția ajută foarte mult în a găsi ce a declanșat anxietatea, din aproape în aproape. Poate răspunsurile nu sunt evidente din prima, dar cu această disciplină a interogării personale și a căutării cu minte curioasă, ăsta e un alt lucru care cred că îi ajută pe oameni, să rămână în postura de detectiv, să-și păstreze mintea curioasă, fără atitudine de judecată, vai, cum mi s-a întâmplat mie asta, cum poate să mi se întâmple mie asta, fără atitudine de critică, vai, nu-mi lipsește nimic, oare de ce trec prin asta? Pur și simplu cu minte curioasă și plină de compasiune.
Anxietatea e episodică sau este o stare pe care oamenii o simt de dimineață până seară pentru o perioadă de X zile, luni, ani?
Aș spune că este episodică și asta observ mereu din graficele clienților mei. Anxietatea nu e continuă, nici n-ar putea fi așa. Ea oscilează ca intensitate, da? E greu de definit care este anxietatea zero, frica zero. Pentru că putem să spunem, da, în timp ce dormim, da? Și vorbesc de stadiile în care nu visăm, atunci e zero. Suntem în siguranță, creierul nostru știe asta, n-ar avea niciun motiv să declanșeze anxietate. E posibil ca ea să oscileze 1-2. Dar atâta timp cât ea nu intervine în mod negativ, nu are un impact negativ în viața omului, n-aș socoti o anxietate. Dacă e acolo o frică reziduală pe undeva sau poate un gând îngrijorător. Începem să ne uităm cu seriozitate la momentele și la episoadele care într-adevăr își pun amprenta pe funcționare, pe funcționarea omului de zi cu zi.
E important să definim ce tip de frică / anxietate trăim, adică că e anxietate socială, că e anxietate personală, de câte feluri e de fapt și cum poate un om normal să o definească, măcar să aibă un punct de plecare să spună eu chestia asta, eu cu asta mă confrunt.
Există 2 căi de a defini. Calea psihiatrică, folosită cel mai adesea în psihiatrie, sub forma de diagnostice, care ce înseamnă? O listă de simptome. Da? Una sub alta. Am asta, se întâmplă de mai mult de 2 săptămâni, e anxietate. Calea psihologică și terapeutică în care luăm anxietatea, încercăm să o înțelegem și să o punem în contextul vieții individului și să o mapăm. E prea puțin important pentru fiecare om care trece prin așa ceva de care tip de anxietate e. Pe mine nu mă întreabă oamenii, Radu.
Ok.
Oare ce fel de anxietate e? Pentru că am observat că nu-i ajută neapărat să știe. Ce ajută e, ce povesteam mai devreme, e maparea anxietății. Hai să ne uităm ce înseamnă anxietatea pentru persoana X. Care sunt senzațiile fizice ale anxietății pentru persoana X?
Care pot fi senzațiile fizice?
Senzația de care seamănă foarte mult cu palpitațiile, da? Oamenii mi-o descriu nod în gât sau inimă în gât, da? O respirație accelerată, transpirație rece, transpirațiile palmelor, transpirațiile frunții sau alte în alte zone din corp, tremuratul mâinilor, senzația că persoana va leșina acolo și atunci, da? Acea senzație de picioare de jeleu, cum mi-a descris-o cineva odată. Senzație de amețeală, poate fi însoțită uneori și de senzație de vomă. Senzația că cel mai adesea omul va avea un infart. Okay. Cred că asta este ceva ce aud foarte des. Okay. Simt că o să mi se oprească inima de cât de tare bate. Mm-hmm. Da? Uneori este imposibilitatea de a se ridica și de a merge. Da? Persoana se simte atât de slăbită și atât de speriată, încât are senzația că dacă va face un pas, va cădea acolo și nu se va mai ridica. Asta la nivel fizic. Apoi, care sunt gândurile din momentele de anxietate? Și îi rog pe oameni să și le noteze. Sunt gânduri catastrofale? Sunt gânduri negative? Sunt gânduri legate de viitor? Oare ce o să mi se întâmple dacă? Oare o să pot să fac ce mi-am propus astăzi? Oare să vin aici la podcast și o să pot să-mi spun mesajul așa cum vreau eu? Aceste gânduri anticipatorii despre ceva care nu s-a întâmplat încă, ceva ce e în viitor, despre ceva care nici nu putem controla în totalitate, tipul ăsta de gânduri care au potențial anxios.
Deci, practic, anxietatea este frica pe care eu o simt în legătură cu un eveniment care mi s-ar putea întâmpla și poate o frică pe care am experimentat-o datorită unor evenimente care mi s-au întâmplat, nu mi-a plăcut, m-au făcut să mă simt rău și mi-e teamă să nu se întâmple din nou în viitorul apropiat sau în viitor.
Exact, tocmai pentru că anxietatea se simte atât de oribil, pentru că frica în sine se simte oribil, n-am mai vrea să trecem prin asta și atunci intervine acest tipar de gândire în care încercăm pe tot posibilul să evităm să ajungem acolo. Deși, cum am spus, frica în esență are un rol adaptativ. Frica este prietena noastră. Uh-huh. Să mă întorc înapoi. Am vorbit despre senzații fizice, am vorbit despre gânduri, ne uităm puțin și la comportamente. Ce face persoana X în momentul în care trăiește anxietate, în momentul în care trece printr-un atac de panică? Sunt oameni care evită orice altă activitate. Se așează undeva jos și își trăiesc atacul de panică sau episodul de anxietate. Sunt alți oameni care sunt perfect funcționali, cu costuri mari, sigur, asupra sănătății lor, în momentele de anxietate. Îmi povestea o clientă, o să-i spun Andreea, că trăia aceste intense momente de anxietate în timpul ședințelor la muncă. Uh-huh. Și, în mod evident, oamenii nu își dădeau seama. Deși în universul ei interior nu era o furtună, probabil era o tornadă.
Ok.
Da? Sunt oameni care funcționează și îi rog să-mi scrie ce faci tu în momentul ăsta atunci când treci printr-un moment de anxietate, ca să putem să vedem care sunt comportamentele care apar.
Deci asupra unei emoții foarte puternice pe care individul o resimte, la nivel emoțional, fizic și așa mai departe, se creează o frică. Frica mai departe îi dă episoade de anxietate raportate la ce ar putea să îi se întâmple în viitor și că ar putea să experimenteze din nou acel sentiment nasol care i-a creat durere, emoție, durere fizică, disconfort și așa mai departe. Există niște triggere pe tot parcursul ăsta prin care omul experimentează anxietatea cu privire la viitor, adică e clar că dacă mi s-a întâmplat în trecut, dau un exemplu. Mie nu-mi place să mai fac marketing, da? Nu mai vreau să mai fac chestia asta, nu mi-o mai doresc în viața mea, în forma în care am făcut-o înainte, am făcut-o pentru bani, da? Most of the time am făcut-o pentru bani, acum nu mai vreau să o mai fac pentru că mi-a adus destul de multă nefericire. Gândindu-mă la lucrul ăsta, nu pot să spun că am o stare bună, pentru că eu nu mai vreau să mă mai întorc acolo. Și mai am momente când lucrurile nu-mi funcționează în viață așa cum vreau eu și anticipativ mă gândesc la viitor că ar trebui să mă întorc iarăși să fac chestia pe care o urăsc în momentul ăsta și care nu-mi place, nu-mi mai place deloc să o fac. Există trigger în tot parcursul ăsta la care oamenii ar trebui să fie atenți? sau pe care ar trebui să le catalogheze cumva. De exemplu, în cazul meu, lucrurile se întâmplă natural. Exemplu concret, dacă nu funcționează serialul, ce o să facem? Păi o să te întorci din nou să faci marketing. This is not good. Gata, m-au luat palpitațiile, pentru că eu nu mai vreau să mă mai întorc acolo. Adică aș face orice să nu mă mai întorc acolo. Dar nici nu pot să nu discut despre eventualitatea în care serialul n-ar merge, că totuși trebuie să-mi iau o plasă de siguranță. Dar nu vreau să mă confrunt nici cu anxietatea. Mhm. Ce fac în punctul ăla?
Mulțumesc mult că ai împărtășit din istoria ta personală, foarte bun exemplu. Păi uite, din ce ai spus, putem deja să vedem declanșatorii, triggerii. Uh-huh. Gândul anticipatoriu că serialul nu va merge. Uh-huh. Această proiecție a ta într-un viitor care nu s-a întâmplat deja, Radu, care generează anxietate.
Da.
Nu s-a întâmplat, mintea noastră nu știe cum să facă lucrurile, să n-ajungă acolo. Da? Pentru că tu ai definit deja că e zona care ție-ți produce disconfort emoțional, dacă îmi permiți poți să-i spun așa. Da? Și atunci, încercând să anticipezi chestia asta, nu faci decât să te încarci din nou și din nou cu senzația că Radu, acolo e un pericol. Uh-huh. Dacă serialul nu merge, o să ajungi în zona de pericol, uh-huh, în care tu nu vrei să fii. Mintea ta, percepând că e posibil să ajungi în zona de pericol, mai ales dacă ești convingător și ți-o spui cu convingere, da? Nici nu prea poate face separarea asta temporară. Pericolul e acolo, mă apropii spre el, cât de aproape sunt spre el, ia să declanșez eu reflexul
alarma,
de frică,
da,
alarma de fum, uh-huh, să fim pregătiți în cazul în care avem nevoie. Răspunsul acesta se numește the stress response, adică răspunsul în situații de stres, răspunsul alarmei de frică, uh-huh, care ne dă trei variante de răspuns. Suntem precondiționați să răspundem așa. Fight, flight sau freeze. Uh-huh. Luptăm, evităm, plecăm din situația respectivă și încremenim acolo pe loc. Poate, da, poate scăpăm așa și, uh-huh, se rezolvă lucrurile de la sine. Revin la declanșatorii tăi. Declanșatorul stării tale este un gând despre ceva care nu s-a întâmplat.
Ce fac să-l contracarez? Pentru că mie nu-mi place să experimentez senzația respectivă.
E greu de crezut că avem în noi mecanisme cu care putem să ne controlăm gândurile. Eu n-am citit niciodată, n-am văzut niciodată în practica clinică și nici n-am învățat despre un mecanism în care să apăs pe buton și gata, să-mi opresc gândurile. Important de întrebat sau poate de reformulat, oare ce pot să fac când sesizez că a apărut declanșatorul ăsta, când sesizez că gândul meu deja pleacă în zona respectivă și e posibil să mă ducă pe traiectul anxietății. Atunci, în momentul în care putem să intervenim. Fie să ne distragem atenția, da? Să ne refocusăm pe altceva, fie să ne întoarcem înapoi la zona noastră de siguranță. N-aș vrea să vorbesc foarte mult de care este backup planul tău, dar cumva acolo m-aș duce.
Păi hai să dacă ne luăm ca exemplu asta pe mine, concret.
Ok,
da,
okay.
Bun, uite.
Dacă nu iese...
Dacă nu iese, eu va trebui să mă întorc acolo. Asta e gândul care mi s-a format.
Și pare și o convingere. E un dacă atunci, e o condiționare directă.
Da, cred că pare o convingere pentru că pentru mulți oameni, cum este și în cazul meu, să te întorci la ce făceai înainte pare cea mai bună variantă pentru că la aia te pricepi cel mai bine și crezi că de acolo ai putea să exploatezi cel mai ușor astfel încât să-ți duci traiul pe mai departe.
Cum altfel ai putea să faci ca să poți să-ți satisfaci nevoile financiare, eu știu, profesionale, fără să te duci pe direcția asta? Atunci când suntem blocați într-o convingere de tipul acesta, nu pot să reușesc decât dacă fac X, dacă încercăm cumva să vizualizăm treaba asta, pare că suntem cumva legați de mâini și de picioare. Și atunci te invit să te întrebi pe tine.
Deci pur și simplu ar trebui să-mi dau niște variante.
Cum altfel, exact, să-ți definești zona ta de siguranță, zona de control, ce altceva aș putea eu să fac? Să nu mă duc acolo, dar totuși să am nevoile mele împlinite. Și nu o variantă. Nu două, dar măcar cinci.
Ah, okay.
Diferite.
Da? Okay.
Uite, mi-a adus aminte acum că tot ai pomenit de experiența ta, de modelul GROW, modelul de căutare și de restabilire a obiectivelor. Da? Care e obiectivul meu? De la G, GO, R, REALITY. Care e realitatea mea în momentul ăsta? Păi aia e și o definesc. Mm-hmm. O, de la OPTIONS, oare câte opțiuni am în momentul ăsta să-mi ating obiectivul? W, way forward. cum pot să fac să îmbrățișez aceste opțiuni, mm-hmm, astfel încât, ținând cont de realitatea mea, să ajung unde îmi doresc. Pentru că realitatea ta e clară. Tu nu-ți dorești să mai faci marketing. Mm-hmm. E set in stone, din punctul meu de vedere.
Da.
5 căi și lucrat pe fiecare dintre ele.
Care este legătura între anxietate, depresie, burnout?
Oamenii trăiesc cu anxietate foarte mult timp. Asta văd eu.
Efectiv trăiesc cu anxietatea lucrurilor care s-ar putea întâmpla și care poate de multe ori nu se întâmplă niciodată?
Nu se întâmplă niciodată. Da. Exact. Exact. Trăiesc și cu acest sentiment că e ceva neregulă cu ei. Oamenii vin și îmi spun, simt că e ceva defect în mine. Mhm. Și îmi dau seama cât de greu le este să ducă existența de zi cu zi purtând povara anxietății. Trebuie să fiu foarte sinceră, Radu, n-a venit nimeni niciodată la mine în terapie să-mi spună tocmai ce am trecut prin primul episod de anxietate, vreau să fac ceva acum. Eu n-am întâlnit asta, nu spun că nu există și îmi doresc să fie așa. Dar ceea ce văd eu sunt, și ceea ce aud mai ales de la oameni sunt povești care se conturează în jurul a 3 ani trăiți cu anxietate, 5 ani, 10 ani, 15 ani. Moment în care persoana trece prin dificultăți nu numai în sfera sănătății mentale, ci și în sfera sănătății fizice, pentru că spuneam că anxietatea are acest impact în sfera relațiilor cu ceilalți, în sfera profesională, în sfera dorințelor și hobby-urilor și chefului de viață. Pentru că acum fie vorba între noi, cine mai are chef de a face ceva distractiv când trece printr-un episod de anxietate de nivel 8? Când frica te paralizează, cum să te mai bucuri de cei în jur? Oamenii încearcă, am observat eu, să funcționeze cu această anxietate în prima fază și apoi încep să facă compromisuri. Fie dorm mai puțin, fie își schimbă stilul de viață, nu se mai duc să facă mișcare, nu mai mănâncă ce trebuie. Tot focusul este pe restabilirea acestui echilibru interior. Dacă sunt mai consecvent și muncesc mai mult, o să am rezultatele astea, indiferent că eu mă simt cum mă simt în interiorul meu. Mm-hmm. Și asta sigur că duce spre burnout. Ajung acasă, sunt anxios, asta îmi spune un client al meu care lucrez acum, știu că trebuie să mă duc la sală pentru că îmi face bine și îmi face acel release, da, de tot ce am acumulat eu în timpul zilei, dar îmi este atât de frică încât doar vreau să mă întind pe canapea, să iau telefonul și să stau acolo 3 ore. Uh-huh. Da? Chestiune și obicei care n-are cum, prin natura lui, să reducă nivelul de anxietate. Oamenii devin tensionați în relațiile cu ceilalți. Imaginează-ți pe cineva care trece prin episoade intense de anxietate și e nevoie să stea la un prânz liniștit sau la o cină cu partenerul de viață, când în interiorul lui e o furtună. Mm-hmm. Oamenii nu mai au răbdare, din păcate, trecând prin astfel de momente. Nu mai au toleranță, că n-ar mai avea cum. Focusul lor interior, emoțional, e plin. Și nu mai pot relaționa eficient, optim cu ceilalți, nici la muncă, nici în viața personală, nici cu copiii, nici cu părinții, nici cu prietenii. Ce am observat, uite, un fenomen care e des întâlnit la oamenii care se confruntă cu orice tip de anxietate, este retragerea socială. Uh-huh. Retragerea în casă, acolo, în cochilie, unde ei trăiesc acest sentiment de aparentă siguranță. Și oamenii se retrag din ce în ce mai mult și renunță la prieteni, renunță la persoanele dragi și devin din ce în ce mai singuri. Chestiunea care duce inevitabil spre zona de dispoziție joasă, mm-hmm, da? Care predominând și trecând un anumit timp de la momentul debutului, putem să ne ducem cu gândul la simptomele depresive. Izolarea e una din dificultățile foarte, foarte prezente și dacă am spus de foarte multe ori public și foarte asumat că am trecut de o pandemie, mai avem una de trecut și asta e pandemia de singurătate.
Frumos spus, dar rău în același timp.
Trist.
Trist, da.
Dar asta face anxietatea, asta face frica. Oamenii nu se mai pot bucura. Vin oameni la mine și îmi spun, cred că am depresie pentru că am văzut simptomele pe Google, Dr. Google, veșnicul Dr. Google, și cred că am depresie. Păi de ce ai depresie? Și începem să vedem, de fapt, ce trăiești tu, pentru că mie depresie, anxietate, nu-mi spune absolut nimic ca și clinician. E o listă de simptome. Eu vreau să știu ce trăiește omul din fața mea și îmi spune, păi nu mai am contact cu nimeni. Mă retrag la mine în casă și vreau să stau singur cu gândurile mele, nu vreau să mai aud pe nimeni. Dispoziția mea e joasă.
Retragerea în casă se merge mână în mână cu consumul de droguri, alcool și așa mai departe? Adică încercăm să ascundem aparenta singurătate, dar care în egală măsură ne creează o stare de confort prin anestezice?
De multe ori am văzut, nu e neapărat specialitatea mea, dar e ceea ce observ din poveștile oamenilor, că acest consum de substanțe, de alcool, chiar și de tutun, vine pe fundul unui zbucium interior foarte puternic. Și zbuciumul ăla poate să fie și frică, dar am descoperit de multe ori că de fapt era anxietate, era frică, nimic altceva. Din dorința de a anestezia acele emoții foarte puternice, și aici intervine scalarea, da? 8, 9, 10, ceva aproape de limita tolerabilității, oamenii caută mereu pastila magică în jur. Și pastila asta magică poate să vină din o sticlă de vin, poate să vină din consumul de substanțe, poate să vină din consumul de țigări. Da? O anesteziere, o liniștire interioară. Și cel mai rău, și uite așa se instalează dependențele, faptul că pe termen scurt toate astea funcționează.
Împreună, luate așa de mână, se duc înspre episoade de depresie, adică este anxietatea, este frica, anxietatea precursorul depresiei?
Pot fi, dar nu e un criteriu obligatoriu. La fel ca și anxietatea, și depresia poate avea foarte multe fațete și e foarte important să ne definim nouă ce simt eu când eu cred că sunt depresiv.
Am avut un episod în viața mea pe la un 28, cam așa. Eu m-am observat pe mine fiind mult mai plin de viață până pe la un 26 de ani, da? Acolo a fost limita. Pe la un 27-28 de ani, direct proporțional cu trecerea timpului, cheful și pofta de viață au scăzut exponențial. Până în punctul în care eu nu mai aveam atât de mare tragere dimineața să mă ridic din pat, iar nivelul meu de energie înspre a face lucrurile care odată mă bucurau, poate, era la un nivel foarte, foarte, foarte redus. Adică pur și simplu nu aveam chef, nu aveam tragere, nu mai găseam bucurie și nu mai aveam niciun haz, cum zic eu. Nu mai aveam chef să mai fac chestii, nu mai venea să mă trezesc dimineața. Nu mai aveam reason, nu mai vedeam motivul pentru care să fac asta.
La acel moment, dacă ne-am fi întâlnit și am fi purtat discuția asta, te-aș fi întrebat cum arată stilul tău de viață, pentru că din ceea ce îmi povestești, acolo, în spatele minții mele, apare ideea: oare nu cumva era epuizare? Și te-aș fi întrebat, cum dormi? Care e calitatea somnului tău? Care e stilul tău de viață? Cum mănânci? Câte mișcare faci? Cât de mult ai grijă de tine în perioada respectivă? Emoțional vorbind, treci printr-o perioadă dificilă, indiferent pe ce plan.
Îmi venea să mănânc prostii și să nu fac sport, pentru că...
Iată.
Mi era greu să mă țin de mâncat sănătos și de sport când eu nu aveam chef oricum de nimic.
M-aș fi dus la originile acestui episod, la debutul lui. Oare ce s-a întâmplat atunci în viața ta? Era ceva, repet, legat de faptul că nu mai aveai atât de multă grijă de tine și sigur că în momentul în care noi nu uităm corpului nostru, combustibilul optim de care are nevoie, sau hai să-i spunem resurse, ca să mai pomenim de combustibil, resursele optime de care are nevoie, nu avem cum să ne așteptăm să funcționăm aici sus potrivit. Social vorbind, emoțional vorbind, cum arăta, care era configurația vieții tale atunci, care erau grijile tale, care erau gândurile care te țineau treaz noaptea, dacă te țineau, care erau preocupările tale, erau cumva... Oare a fost cumva cazul de obiective și de așteptări? Uh-huh. Era vorba de dezamăgiri. Ce se întâmpla? Și aș fi mers cu tine împreună, așa ca un ghid, și am fi călătorit înapoi un pic către debutul stării. Și ne-am fi dus cât mai aproape de debutul stării, pentru că stările astea nu debutează de pe zi pe alta. Și cred că pot să-mi confirm că nu te-ai trezit pur și simplu într-o zi și ai spus: a, nu mai am chef de viață, nu mai pot, nu mai. Ele s-au instalat treptat. E interesant de mers la origini. Oare ce s-a întâmplat? Și când a început să se întâmple, orice s-ar fi întâmplat, Cum ai procedat? Ai mai continuat să ai grijă de tine? Ai mai continuat să îți setezi așteptări realiste sau să gestionezi relațiile cu oamenii sau orice ar fi fost în povestea ta? Uh-huh. Pentru că ce se întâmplă de foarte multe ori când oamenii trec printr-o conjunctură de viață care în sine nu e neapărat nici foarte intensă, nici dezastruoasă, ci poate este provocatoare, da? În momentul respectiv observ faptul că oamenii nu se mai îngrijesc. Nu mai au grijă de ei, nu mai au grijă ce mănâncă, nu mai au grijă cât de mult stau afară în aer liber, nu mai au grijă de relațiile lor cu ceilalți și nu mai au grijă de relația lor cu ei înșiși. Și intră deja niște tipare disfuncționale, dormim mai puțin, stăm mai mult pe telefon, mâncăm, cum ai spus tu, lucruri nu foarte sănătoase, poate bem un pahar de vin mai mult decât eram obișnuiți. Începem ușor-ușor să ne facem niște gânduri, fie că ele sunt vis-a-vis de un viitor care nu s-a întâmplat, fie că apare criticul interior, un sabotor fantastic, acest critic interior, care ne spune acolo în ureche, uite, n-ai făcut aia, n-ai făcut ce ți-ai propus, uite în ce etapă ai ajuns, te întorci la marketing.
Ai nevoie de un șut de voință. Cu toate că tu nu ai chef să faci toate lucrurile pe care ar trebui să le faci, îți vine să nu faci sport, îți vine să nu mănânci sănătos, din contră, te mai alină puțin dopamina dată de mâncare și așa mai departe, și mi se pare acest șut de voință într-o situație din asta critică, din punctul meu de vedere, ceva foarte greu de atins, extraordinar de greu de atins. Și întrebarea mea referitoare la șutul ăsta de voință, cum faci să pui mâna pe el? Mie personal, acum, uitându-mă în urmă, e ca și cum aș vrea să alerg, dar n-am picioare. Cam așa ar trebui să iau voința asta. Eu aș vrea să alerg, dar nu am cum să alerg. Cam așa departe o văd într-o situație de genul.
Să cere ajutor, Radu. Să cere ajutor. Cred că e important acest pas și ăsta e cel mai greu din punctul meu de vedere și din tot ce aud de la clienții mei. Acel timp petrecut de la momentul în care ai realizat că ceva nu e în regulă până la momentul în care ai pus mâna pe telefon sau, mă rog, ți-ai făcut o programare online și mergi la un specialist să te ajute. Vreau numai să închid cu un exemplu la care lucrez cu un client cu care lucrez chiar acum. Uite, o să-i spun Andrei. Care a venit la mine exact într-un moment foarte similar cu cel despre care mi-ai povestit tu. Dispoziție joasă, nu mai avea chef să se dea jos din pat dimineața, ba chiar în weekenduri, stătea tot timpul în pat. Ajunsese profesional acolo unde și-a dorit, da? Trăsese foarte mult pentru chestia asta și a ajuns ușor-ușor în punctul în care nu-l mai bucura aproape nimic și îmi spunea, nu mă mai bucur de nimic din jurul meu. Nici de relația mea, nici din contextul meu profesional, nici de faptul că nu-mi lipsește nimic personal. Nu mă mai pot bucura. Dispăruse această bucurie simplă a vieții de zi cu zi. Sigur că apelase la Dr. Google și Dr. Google i-a spus că s-ar putea să aibă depresie și în prima ședință am făcut ceea ce noi numim tehnic o evaluare a dificultăților. Și am constatat împreună, eu plăcut surprinsă și el la fel, că nu era vorba despre depresie. Noi am luat dificultățile pe care el le resimțea, simptomele în limbaj clasic, și le-am pus înapoi în contextul vieții lui. Hai să vedem cum arată viața ta de zi cu zi. Câtă grijă ai de tine? Și mă întorc înapoi. Cum arată stilul tău de viață din punct de vedere al nutriției și al mișcării? Dar somnul tău cum arată? Și îmi spune, la un moment dat, eu dorm foarte bine. Și continuăm evaluarea și știi, munca noastră uneori e și de detectiv. Ceva nu se potrivea. Și l-am rugat, dacă poate, timp de o săptămână, să-și monitorizeze cu un ceas inteligent somnul. Și am descoperit un lucru pe care îl bănuiam și de care, sigur, n-aș fi vrut să fie acolo, dar iată că explica foarte bine o grămadă din stările lui. Petrecea în fiecare noapte în jur de 13-14 minute în stadiu de somn profund. Într-un somn de 8 ore. Pentru că persoana îmi spunea, eu dorm bine. Uite, am dormit 8 ore, 8 ore și jumătate. Și dimineața cum te simți? Ca și cum nu m-aș ridica din pat. Hai să monitorizăm. Și ne uitam împreună pe acele grafice și nu era de mirare. Cum poți să ai chef de viață? Cum poți să te trezești energizat când somnul tău nu e calitativ? Dincolo de toate tehnicile pe care le avem, de gestionarea stărilor depresive. Dincolo de tot ceea ce cunoaștem despre aceste stări, despre emoții, despre gânduri, despre proiecții cognitive, dacă noi nu funcționăm la nivel de bază, și ăsta e un lucru care deseori ne scapă din vizor, dacă noi nu funcționăm, cum altfel să ne așteptăm să funcționăm la nivel emoțional? Iar primul pas pentru clientul meu este îmbunătățirea somnului prin schimbarea igienei somnului. Și am fost plăcut surprinși amândoi când în a doua săptămână, după 4 zile de implementat noi obiceiuri, a observat, pe măsuratele, da, o îmbunătățire semnificativă. În a patra zi s-a triplat somnului profund, durata de somn profund, iar în a cincea zi am primit un mail de la el și mi-a spus: e prima oară după ani de zile când mă trezesc odihnit și zâmbăreț. Sigur că starea lui nu s-a îmbunătățit peste noapte.
Da.
El a făcut în fiecare zi mici schimbări în viața lui și mai are de făcut, că e un proces. Dar iată, când lucrez la fundație, la partea de bază, altfel se așează lucrurile și da, în momentul în care somnul lui va fi calitativ, în momentul în care stilul lui de viață va fi unul optim pentru el, atunci da, putem să vedem de unde vine dispoziția joasă, de unde vin acele stări, ce s-a întâmplat când ele au debutat, dar oare ce le întreține acum? Că și asta e important de știut. Ele au debutat, dar sigur sunt întreținute de ceva.
Andrei e un caz fericit care a putut să pună mâna pe telefon și să-și facă o programare, a avut posibilitatea financiară să-și facă o programare, dar nu sunt atâția terapeuți în România câți oameni cu depresie și anxietate sunt, probabil, știi? Și mi-ar plăcea să avem un punct de pornire în ideea asta de a cere ajutorul și pentru cineva care poate nu-și permite să meargă la cineva specializat. Adică n-aș vrea să-i abandonăm pe cei care nu au posibilități.
Există două căi prin care ajutorul de specialitate se poate accesa. Prima cale este calea decontată de CASE, da? În momentul în care ești un om care plătește contribuții, poți merge la medicul psihiatru sau la medicul de familie și ei te pot îndruma către terapeuți care lucrează cu casa de asigurări și da, poți obține ședințe de psihoterapie decontate. Da? O a doua cale este psihoterapia pro bono. Și Radu, eu, din toți terapeuții pe care îi cunosc și sunt destui, cu toții oferă servicii pro bono. Și îi încurajez întotdeauna pe oameni: faceți un research și dați un mail terapeutului. Poate în portofoliul lui de pro bono există un loc acolo care vă așteaptă. Și sunt terapeuți care oferă un întreg tratament, dacă vrei, un întreg șir de ședințe de terapie, nu una, două, cinci, ci câte e nevoie, pro bono. Și asta e o altă cale. Sigur că terapia, din păcate, este în cea mai mare proporție cu plată și știu că sunt o grămadă de oameni cărora le este dificil, clar, financiar, să facă acest demers, însă iată, mai sunt două variante. Și mai există și o a treia variantă, dar ea implică motivație și disciplină.
Așa.
Da? Mă întreabă oamenii, oare pot să trec peste anxietate fără să merg la terapie? Bineînțeles. Și peste multe din dificultăți, nu peste toate, da? Pentru că avem și spectrul celor care poate au nevoie de medicație sau au nevoie de o echipă multidisciplinară ca să-i ajute, dar sigur că se poate. Există resurse și tool-uri gratuite pe internet, pe site-urile specializate. Însă e nevoie de disciplină. E nevoie de disciplină să iei o foaie de hârtie, să te așezi și să scrii: anxietatea mea, când a debutat? Și să mă apuc să-l scriu, foarte important. Da? Pentru că vă spuneam, memoria noastră e foarte tricky când vine vorba de anxietate. Cum a debutat? Care era contextul vieții mele atunci? Hai să mă uit puțin. Ce făceam? Cum făceam? Aveam suport social? N-aveam? Eram elev? Eram adult? Ce se întâmpla? Aveam familia aproape? Trecusem prin vreun episod provocator în viața mea? Dăm puțin context la debutul acesta al anxietății, ok? Cât de frecvente erau atunci episoadele când au pornit? Cât de intense? Ce făceam eu atunci când apăreau episoadele de anxietate sau de atac de panică? Sau chiar și stările, că e valabil, formula asta e valabilă și pentru episoadele intense de stres sau pentru stările depresive. Ce făceam să le gestionez? Mă confruntam cu ele? Aveam ceva strategii? Nu știu, mă așezam jos și începeam să respir? Sunam o prietenă sau un prieten? Evitam complet situația, să evitam complet să mă mai duc acolo, mă închideam în mine și defineam omul acela care preferă să stea singur mai degrabă decât să fie între oameni, pentru că da, sunt oameni care inclusiv renunță locul de muncă, pentru că nu mai pot, simt că nu mai pot face față. Care sunt, mă întorc înapoi la această evaluare, care sunt factorii care mi întrețineau în perioada aia anxietatea? Care erau declanșatorii? Și facem listă cu declanșatorii. Păi aia.
Există și varianta în spectrul ăsta de a cere ajutorul de sună un prieten sau sună pe cineva drag?
Există. Și eu cred că suportul social e tare important. Acest concept de peer support. Uh-huh. Și cred că modul în care te susține și e lângă tine un prieten nu poate să fie un terapeut, ci invers. Uh-huh. Modul în care te susține un părinte nu are cum să fie un terapeut acolo. Ce normal să fie așa. Da, e important. Doar că e bine de departajat nevoia. E bine de departajat nevoia clară. De ce am eu nevoie când îmi sunt prietenul? Pentru că într-un moment de anxietate, dacă sunt pentru că am nevoie de cineva lângă mine și ceea ce primesc înapoi sunt, fi calm, nu o să mă ajute.
Sau
așa.
Hai, mă, lasă că strice.
Lasă că o au alții mai rău, ce te plângi tu? Că uite, ai și aia și aia și aia. Și astea sunt lucruri pe care oamenii le aud.
Da.
Și câteodată treaba asta împiedică să-și sune o persoană dragă.
Crezi că ăsta e principalul motiv pentru care oamenii nu au aplecarea și cumva curajul să meargă înspre persoane apropiate, pentru că le e frică că ar putea să pară slabi, că ar putea să pară neajutorați și așa mai departe?
Radu, asta îmi spun oamenii. Le e frică de judecata persoanelor apropiate, de critică, de arătatul cu degetul. Îmi spun oamenii, nu pot să vorbesc tema asta cu partenerul de viață sau cu prietenul cel mai bun, pentru că de fiecare dată când am încercat să mă apropii și să îi introduc cumva în concept, în tema respectivă, am auzit fie negări, invalidări, nu e așa, ți se pare. Fie critică, fie judecată, fie arătat cu degetul, mi-a spus la un moment dat un client, am fost judecat și pentru ce n-am zis.
Uh-huh.
Și sigur că e greu. E greu să te deschizi. E greu să vorbești despre ceea ce te preocupă când deja știi, din experiență, anticipator, că vei primi treaba asta. Iar lucrurile astea pot influența, pot fi încă o picătură la nivelul de dificultate emoțională din momentul respectiv. Pentru că e foarte clar, în momentul în care sunt dispoziția mea e foarte joasă și mă simt singur și într-un final îmi fac curaj să pun mâna pe telefon și să-mi sun prietenul cel mai bun. Și îmi spune, lasă că ce ai tu să te plângi, că ai de toate, te prostești, te alinți.
Ce aș putea să-i zic dacă chiar îmi spune asta? Și e prietenul meu bun, eu vreau mai departe să vorbesc cu el, nu o să închid telefonul. Ce aș putea să-i zic chiar dacă el îmi spune, lasă-mă că te alinți, că-ți trece. Că...
Nu știu ce ai putea tu să-i spui, dar pot să spun ce i-aș spune. Eu i-aș spune, am nevoie acum să fii lângă mine. I-aș comunica clar. Și comunic prietenilor mele nevoia mea de atunci. Nu vreau sfaturi. Nu vreau să-mi spui ce să fac. Vreau doar să fii lângă mine dacă poți. Și verific întotdeauna treaba asta cu oamenii. Pentru că sigur că mă pun în locul celuilalt să îmi sune telefonul și eu să fiu poate în oraș, poate conducând, poate cu altcineva și să o au pe prietena mea că plânge și poate nu sunt disponibil atunci, deși îmi doresc foarte tare, dar poate contextul meu nu e potrivit ca eu să fiu un umăr pe care să plângă, un suport, o persoană care să fie alături. Și atunci eu verific. E un moment bun să mă ascult, vreau doar să mă ascult să fii lângă mine.
Deci să-i cer concret ce vreau, nu doar să... Da, gen, eu îmi doresc în acest moment să mă asculți.
Exact. Exact. Sau sfat, dacă asta îți dorești.
Da.
Eu vreau
sau
să-mi
vreau
dau
un sfat. Să-i spui concret, eu asta aștept de la tine.
Sau altă perspectivă. Oare ce-i face tu dacă ai fi în situația mea? Că s-ar putea prietenii să vină cu niște perspective fantastice și astea sunt resurse minunate care pot ajuta. Dar de verificat. E ok să vorbim acum? Ai dispoziția? Ești singur? Poți să mă asculți? Și treaburile astea nu se întâmplă întotdeauna.
Dacă totuși îmi găsesc șutul de voință de care povesteam mai devreme și ajung la concluzia că vreau să fiu autodidact în procesul ăsta de a scăpa de anxietate și depresie, care sunt principalele lucruri pe care ar trebui să le fac la start, dar concret aplicabile?
Evaluarea, așa cum o spuneam, da? Maparea și înțelegerea complexă a fenomenului pe care îl trăiești.
Da.
Care-i debutul? Când a apărut? Care era contextul vieții tale atunci? De ce a apărut? Pentru că noi avem nevoie să dăm sens lucrurilor pe care le trăim. Anxietate e un cuvânt abstract, mie nu-mi spune nimic. Uh-huh. Nu-mi spune ce ți s-a întâmplat, ce ți se întâmplă, cât de intens, cum, de câte ori, dar care sunt resursele tale? Ia stai puțin. Care sunt visele tale? Care sunt obiectivele tale? Care sunt visurile tale? Nu-mi spune nimic despre treaba asta și atunci e nevoie să le punem ca o hartă. Uite, creăm harta anxietății. Da? Debut, declanșatori. Când e anxietatea mai intensă? După ce am analizat declanșatorii și situațiile în care aceste stări apar, ok, ce gânduri mi-au trecut mie prin minte atunci, oare? Și le scriem, să vedem. Sunt ele cumva într-un pattern? Cum am simțit-o la nivel fizic? Cum m-am comportat? Ce am făcut? Ok, din ce am făcut? Ce m-a ajutat? Pentru că s-ar putea, în mod natural, să faci lucruri care pe tine te ajută. Din ce faci tu? Că ți-ai distras atenția? Că te-ai pus jos și ai încercat să tragi puțin aer în piept și să încerci să-ți vorbești, da? Dialogul interior e foarte important. E bine de listat, pentru că din ceea ce faci bine, e clar nevoie să le repeți. Din tot ce ai făcut, ce nu ți-a fost de folos? Și știi ce îmi spun oamenii aici? Să dau curs gândurilor negative. Să dau curs, să încep scenariile unul peste celălalt, asta nu mă ajută. Ok, iată, ai un răspuns. Știi că asta nu te ajută. Data viitoare când o să treci prin acest moment de anxietate și o să apară acel flux de gânduri, tu știi că nu o să te ajute deja. Știi că poți să faci altceva. Ce? Din lista lucrurilor care te-au ajutat. Să distragi atenția, să suni pe cineva, să respiri. Respirația e cea mai importantă și Radu e la îndemâna oricui.
Ce aspecte ale vieții mele aș mai putea să reglez? Menționai un pic mai devreme despre somn. Ce aș putea să fac să am componenta asta de somn mai bună? Mai există și alte componente pe lângă somn care pot fi implementate de astăzi? Adică eu astăzi mă pot duce acasă și îți dau un exemplu. Știu că trebuie să nu mai dorm cu lumina albastră și gata, îmi sting lumina albastră. Adică am un set de lucruri cu care să debutez cumva, să intru în exercițiile astea ca să trec de episoadele astea?
Stilul de viață, mă întorc la el mereu și mereu, absolut. Un review al stilului de viață, văzut acolo cum stau lucrurile, mănânci ceea ce trebuie, te miști suficient? Uite, există un studiu de la Pennsylvania State University care spune că există o corelație puternică în timpul petrecut afară, nu contează ce facem afară, și starea noastră de bine. Cu cât stau mai mult afară, îmi propun să stau afară, că merg, că doar stau, nici nu contează, am nevoie să stau afară ca să pot funcționa optim. Faci chestia asta? Dacă nu, poți să o introduci în rutina ta? Ai menționat de somn, absolut. O evaluare a somnului, dacă nu toată lumea are device-uri inteligente,
da?
Pot să-mi evaluez cum mă trezesc de dimineața și să-mi dau niște note și să fac asta o săptămână și dacă văd că eu nu mă trezesc dimineața plină de energie, odihnită, plină de viață, da? Calmă, e clar acolo poate ceva nu se întâmplă bine și o să mă întorc la lucrurile pe care le fac înainte să merg la somn, pentru că tot ce facem în timpul zilei influențează modul în care dormim. Da? Atenție mare la cafeină. Cafeina care este un stimulant și care are clar legătură cu stările de anxietate și de panică prin natura ei biochimică. E cazul să reducem cafeina? Poate putem să facem asta. Înainte de a merge la somn, hai să spunem în ultimile 3 ore, mă opresc din a mânca. Ultima masă e nevoie să aibă loc cu 3 ore înainte să merg la culcare. Cam cu o oră înainte să merg la culcare, îmi opresc toate activitățile și când spun toate. Las laptopul
și
cu ultimile detalii.
În ora aia în care, că mulți sunt ok, da, acum trebuie să mai stau o oră, fără telefon, fără mulți oameni, adică eu cred că dintr-o 100 de oameni, 90 să bagă cu telefonul în pat.
Eu zic chiar mai mult.
Ce fac eu în ora aia? Că tu îmi spui cu o oră înainte să mă bag în pat la somn, să închid orice device, televizor, telefon. Păi și eu ce fac?
Ce-ți place să faci? Oare putea să citești
păi
ceva?
Păi nu știu, că ani de zile să... doar am stat pe telefon și m-am uitat la televizor. Nici nu știu ce-mi place să fac.
Asta e un exercițiu tare bun de autodescoperire. Oare ce-ți place ție să faci? Poate să asculți niște muzică, poate să citești, poate să vorbești cu partenerul de viață sau cu persoana cu care treci, pentru că foarte mulți oameni, apropo de relațiile de cuplu, fac exact ce ai spus tu. Se retrag pe telefoane, sting telefoanele și se culcă.
Da.
Nicio interacțiune, nicio comunicare acolo. Poate asta e un lucru bun. Sau dacă ai vreun hobby pe care poți să-l faci și îți place, absolut. Fă ceva astfel încât să te detensionezi, să-l lași deoparte tot ce s-a acumulat în timpul zilei ca să poți merge la somn și ca să poți ajuta un pic sistemul nervos să se deconecteze. Pentru că dacă sunt conectată și l-am lăsat jos și vreau să mă pun la somn, mintea mea nu s-a deconectat încă. Așează-te la somn într-o cameră în care temperatura să nu depășească, și aici știu că o să-mi spună foarte multe persoane că sunt friguroase și nu pot dormi, 19 grade.
Uh-huh.
Da? E nevoie de o cameră răcoroasă și cât de bine se poate izolată de lumină. Uh-huh. Da? Draperii groase, obloane, tot ce se poate face ca să împiedici lumina să intre în cameră. Fă chestiile astea, numai cele care ți le-am spus eu, o săptămână, măsoară după o săptămână și vezi cum te simți. Nu uita de cafeina din timpul zilei, cafeină care, cumva nu mă satur să tot spun lucrul ăsta, nu e despre cafea. Cafeina se găsește în mult mai multe produse, o găsim în ceaiul negru, o găsim în ceaiul verde. O găsim în cacao, o găsim în anumite băuturi carbogazoase și o găsim și în anumite medicamente pe care le putem lua fără rețetă de la farmacie, medicamente pentru controlul durerii. Deci mare atenție câtă cafeină aducem. Cafeina e foarte ciudățică pentru că are un timp de înjumătățire de 9 ore. Da? Asta ce înseamnă? Că în momentul în care eu am băut ultima mea gură de cafea, la 9 ore distanță, eu mai am încă jumătate din cantitatea de cafeină încă în sistem. Uh-huh. Și sigur că dacă eu beau la ora 6-7 un espresso așa cum trebuie, la ora 10 va fi destul de greu pentru corpul meu să gestioneze cantitatea de cafeină și va trebui să secrete alte substanțe ca să o neutralizeze și tot așa. Și uite că intervine un ciclu biochimic creierului nu-i place. Și e greu să facă asta.
Vreau să mă întorc puțin la burnout. Un sentiment, o stare, o trăire, un moment al vieții pe care cred că mulți oameni ajung să-l experimenteze mai devreme sau mai târziu în zilele noastre, are el directă legătură cu munca sau cum putem să-l definim? La fel ca și la anxietate, consider că e un termen pe care oamenii îl folosesc așa, gen, am anxietate, ok, cum ai știut, gen, e un termen pur și simplu. La fel și cu burnout, bă, cred că sunt în burnout, ok. Nu știe nimeni ce înseamnă, nu știe nimeni care e faza cu el.
Uh-huh. Hai să-l numim epuizare cronică.
Ok.
Să-i găsim o terminologie în limba română, pentru că tot lumea știe ce înseamnă. Mă simt sfârșit, mă simt epuizat. Uh-huh. Aia e. Epuizare. Numai că vorbim de o cronicizare. Adică nu mă simt epuizat de 3 zile, că n-am dormit, că am stat să văd ultimul sezon din serialul preferat. Și treaba asta, oboseala s-a acumulat și s-a adunat. Și vorbim de 6 luni, un an. Da? Inițial, burnout-ul a fost strict catalogat ca o tulburare ocupațională, deci legată de muncă.
Câți din oamenii care vin la tine și se confruntă cu burnout-ul sunt din sfera ocupațională, din sfera muncii?
Aproape toți.
Aproape toți.
Aproape toți. Și ce e foarte interesant că foarte rar vin la mine oameni să spună am burnout sau mă simt epuizat. Asta o descoperim în prima ședință atunci când facem maparea fie a stărilor de anxietate, fie a stărilor depresive, fie a stărilor... oamenii pot spune și vin și spun, trec prin această perioadă de stres care nu se mai termină. Cam asta e exprimarea. Și atunci observăm că, stai puțin, că s-ar putea să fie totuși o epuizare. Cel mai adesea așa o văd. O preiau dintr-o evaluare a altor dificultăți emoționale.
Deci ce e burnout-ul? Cum se manifestă? Cum ne dăm seama că există în viața noastră această epuizare și cum reușim să scăpăm de ea?
Cel mai adesea, așa observăm oboseala acumulată. Faptul că există o imposibilitate de a ne duce în somnul profund și ne trezim obosiți. Literalmente, când cineva spune m-am trezit la prima oră și eram obosit ca și cum n-aș fi dormit deloc, te rog să-l crezi. Uh-huh. Pentru că e foarte reală senzația aia. Chiar dacă persoana doarme, cantitativ, ok. Face check cu acela. Minim 8 ore, da, check. Ca să mă întorc la întrebarea ta inițială, cum ne putem da seama că suntem în această stare de oboseală cronică? Lipsa energiei, mai ales în prima parte a zilei, când teoretic ar trebui să avem energie. Okay. Dacă eu la ora 10 sunt deja cu bateriile goale, ce spune asta despre bateriile mele per total? Că erau puține încă de dimineață. Mm-hmm. Da? Senzația asta de oboseală care se menține, da? Cel puțin 6 luni, da? Și nu putem recupera.
6 luni?
Da, aș cataloga-o. Cel puțin 6 luni și nu putem recupera.
Ok.
Da?
Adică mă simt obosit de acum 6 luni în continuu și mm-hmm. mă simt...
Și nu pot recupera. Da. Eu încerc să o recuperez. Încerc să o recuperez și nu pot recupera. E bine, ăla e momentul la care chiar poți ia un calcul că sunt epuizat. Lipsa poftei de viață. Vezi, burnout-ul se aseamănă extraordinar de mult cu depresia și foarte adesea confundat.
Da.
Nu mai ai cum să mai ai poftă de viață când te trezești cu bateriile goale. Mm-hmm. E foarte greu, da? O instabilitate emoțională pe care o poți observa în viața ta de zi cu zi, te superi prea ușor. Da? Nu se întâmplă nimic provocator și apare neliniștea, supărarea, țipăm la ceilalți, da? Nu mai avem răbdare. Mm-hmm. Astea sunt semnale și pot fi semnale de epuizare cronică. Crește apetitul sau dimpotrivă scade. Sunt oameni care nu mai pot mânca sau dimpotrivă sunt oameni care mănâncă și la ora 11 apare acea nevoie organică de a mânca ceva. Și nu e despre mâncare, este despre lipsa de energie, pentru că undeva în creierul nostru apare ideea, mai am nevoie de energie, de unde o pot lua? Păi, din ceva ce e la dispoziție rapid și acum, și ăla fiind frigiderul. Oamenii îmi povestesc atunci când trec prin episoade de burnout că nu mai pot face task-uri care înainte le făceau foarte repede și foarte bine. Da? Și oamenii observă greșeli. Uh-huh. Da? Chiar îmi spunea cineva la un moment dat că nici mai putea să transcrie ceva pe telefon. Vrea să vedea un număr de telefon și vrea să-l pună în agenda telefonului și greșea cifrele. Uh-huh. Nu se mai putea concentra. Da? Avem dificultăți de concentrare, de atenție, care se resimt destul de puternic. Nu e una când și când, sunt frecvente. Și atunci toate adunate ne duc cu gândul la un potențial burnout. Și atunci, eu zic, ar fi momentul să și facem ceva. Pentru că degeaba vorbim.
Ce facem?
Teoretizăm. Uite, dincolo de toate schimbările în stilul de viață despre care am vorbit deja, eu folosesc cu clienții mei o tehnică. Aia se numește tehnica centrului de control. Uh-huh. Pentru că am observat de-a lungul timpului că foarte mulți oameni pun energie și timp în a încerca să schimbe și să controleze lucruri care nu stau în controlul și în responsabilitatea lor. Și uite, așa se duce energia.
Okay.
Și aia puțină care mai e biata de ea. Și atunci îi rog să deseneze două cercuri. Două cercuri concentrice, un cerc mai mic și apoi unul mai mare în exterior. Și rog să noteze în cercul mic toate lucrurile pe care ei le pot controla. Dar toate. Și rog apoi să noteze în cercul exterior tot ceea ce ei nu pot controla. Da? Și atunci începem să ne uităm cu grijă unde pun oamenii energia. Uh-huh. Pentru că în cercul exterior avem vremea, da? Oricât m-aș supăra și mi-aș schimba starea de spirit că afară plouă și eu vreau să ajung într-un loc, uh-huh, eu nu pot să controlez asta. Vreau eu să-mi cheltui energia așa, mai ales că nu am, pe gânduri din acestea, da, și pe stări, nu. Ce mai punem în cercul exterior? Ce fac ceilalți? Ce cred alții despre mine? Cum se poartă ceilalți? Ce gândesc ceilalți? Ce simt ceilalți? Lucruri care sunt completamente în afara controlului meu. Și îi rog pe clienți să se uite cu atenție. Pun ei energie oare în afara cercului lor? Încearcă ei să schimbe ce cred alții despre ei? Cum merge un lucru care stă completamente în afara controlului lor? Și de așa observăm că există o grămadă de canale de risipire a energiei. Da? Și nu-i de mirare că după primele 2-3 ore ale zilei deja persoana rămâne fără energie.
Deci îmi fac cercul cu ce depinde de mine, ce nu depinde de mine.
Și filtrezi experiența ta în timp real prin acele două cercuri. Depinde de mine că s-a pus roșu la semafor când veneam spre tine acum și că mai aveam puțin și întârziam? Uh-huh. Dar ce depinde de mine? Păi poate depinde de mine să plec cu 10 minute mai devreme. Și chiar dacă se pune roșu, lucruri pe care nu le pot controla și trec cele 10 semafoare între noi doi, sunt toate roșii, eu am backup planul ăla. Uh-huh. Și nu mai pun nici supărarea, nici emoțiile acestea inconfortabile, nu le mai pun pe lucruri pe care n-am cum să le schimb.
Practic trebuie să ajung într-un punct în care să țin un pic de energia mea, care oricum în momentele astea e puțină. Și ăsta poate să fie first step, poate să fie primul pas. Mai dăm niște pași.
Este foarte tentant pentru persoanele care trec prin burnout să doarmă în timpul zilei. Uh-huh. Foarte tentant. Am văzut pe internet power nap, short nap, uh-huh, care e efectul. Nu l-am văzut să funcționeze pe acest power nap foarte eficient. Atunci când oamenii l-au încercat. Ba din contră, per total, se pare că interferează cu somnul de noapte. Așa că un lucru pe care îl recomand și încurajez pe oameni să țină cont, să evite să se întindă cele 20 de minute pe canapea în mijlocul zilei ca să-și ia acest power nap, că s-ar putea să nu-i ajute. Dacă îi ajută, grozav. Dacă ei au observat, au monitorizat și au văzut că îi ajută, grozav. Dar dacă nu, aș spune pas la chestia asta.
Trebuie să fii oricum superhero să adormi în, să te pui să adormi în 20 de minute, adică în 25 cu tot cu adormitul și să te și trezești.
Foarte mulți oameni care trec prin dificultăți de somn au probleme cu adormirea.
Nu au, nu?
Nu. Există un procent care au probleme cu adormirea pentru că nu fac acei pași din igiena somnului potriviți pentru ei. Cele mai multe dificultăți ale somnului sunt cele pe care, iată, nici nu le vedem cu ochiul liber, da? Cât timp stăm în anumite stadii de somn, trezirile din timpul nopții, la fel e bine de monitorizat, sunt ok de monitorizat. Și mai e un lucru, microtrezirile din timpul nopții, acele momente pe care doar un device le poate înregistra, în care ne trezim, dar nu suntem conștienti că ne-am trezit și adormim înapoi la loc. Dacă într-o noapte eu văd 10 microtreziri, acolo ceva se întâmplă. Fie corpul nu-și poate autoregla temperatura, da? Ci device-ul uneori ne poate anunța, ai avut temperatura crescută cu 0,1 grade. 0,1 grade alea interferează cu somnul. Fie sunt alte probleme de natură organică care poate merită investigate, ceva se întâmplă, eu știu, dureri musculare, tot felul de crampe musculare sau chiar din zona de, eu știu, spate, coloană, tot ce implică durere la nivel de corp. O pauză. O pauză bine meritată. Nu-i nimic în neregulă să ne luăm o pauză. Nu știu de unde apare la oameni critica asta permanentă, interioară și convingerea că nu am voie să-mi iau o pauză.
Păi există toxicitatea asta când vine vorba de muncă și am observat-o și eu și la mine și promovată foarte mult în zona asta de online, că atunci când nu mai poți, mai poți un pic. De-a lungul timpului a început să mă agaseze și pe mine pentru că la un moment dat eu chiar am crezut-o și așa am ajuns în punctele astea. Pe care le-am experimentat. Nu mai țin acum la varianta cu când nu mai poți, mai poți un pic. Nu, men, când nu mai poți, nu mai poți. Despre asta e vorba. Când nu mai poți, trebuie să știi să te oprești, de fapt. Despre asta e vorba.
Absolut, absolut. Da. Și sunt o grămadă de studii care validează fix ce ai spus tu acum. Mi-a adus aminte, am o clientă care și-a scris pe oglinda din baie. Când nu mai poți, e momentul să iei o pauză. Mm-hmm. Un reminder. Uneori avem și nevoie de remindere, Radu. Să ne readucem aminte că e ok să te oprești, e ok să iei o pauză, pentru că în vâltoarea vieții de zi cu zi noi uităm niște lucruri esențiale legate de starea noastră de bine. E foarte ok să luăm o pauză. E foarte ok să ne deconectăm. Dacă îmi spun pauză, că și aici vreau să fac câteva mențiuni, pentru că la fel observ munca cu clienții mei. Îmi iau o pauză, plec în vacanță, dar plec cu laptopul după mine. Asta nu sună pauză. Da? Sau plec cu telefonul și mai rezolv de pe telefon 5 e-mail-uri, 6 spread și tu să mai știu ce alte.
Pauza ar trebui să fie pauză.
Pauza e pauză. Cred că niște limite, da? Niște personal boundaries, cum îmi place mie să le numesc, niște granițe personale și limitări personale, e bine să fie acolo. Când mi-am luat o pauză, e pauză. Când m-am pus să fac o activitate care mie îmi place, nu mai stau cu ochii pe telefon, pentru că ăla e un agent stresor în permanență acolo undeva. Când am plecat în vacanță, am plecat în vacanță și m-am deconectat.
Ok.
Ok. Un alt lucru care am observat din experiența poveștilor oamenilor, mai degrabă decât a recomandării venite de la mine, este pauza de social media.
Urma să te întreb care e legătura între anxietate, burnout, depresie, etc., social media, da.
Cu toți oamenii care am vorbit și și-au luat o pauză de social media, că a fost ea o săptămână, că a fost ea o lună, că a fost 6 luni sau că a fost un an, cu toți au venit și mi-au spus, e minunat.
Eu am stat o lună, am stat 30 de Felicitări. Zile, am închis 30 de zile, da. Sunt dintre oamenii care spun că da, chiar se resimte.
Chiar
absolut.
Se resimte.
În bucuria vieții și în relațiile cu oamenii, cel mai concret.
Văd de multe ori oamenii captivați cu totul de ecrane. Deconectați de tot ce înseamnă lumea exterioară, deconectați și de lumea lor interioară, dacă îmi permis să spun, și captivi cu tot într-o realitate în care nici nu știu dacă să-i spun realitate.
O realitate paralelă.
O realitate construită. Eu îmbrățișez tehnologia.
Și eu.
Însă cu măsură, cu reguli un pic mai clare, cu limite un pic mai clare, mai ales pentru generația tânără care vine după noi.
Întrebarea de final, care e generică pentru podcastul ăsta, dar s-a dus la următorul nivel, dacă ai putea să transmiți un singur mesaj, o singură propoziție pe toate canalele de televiziune, pe toate telefoanele, pe toate bannerele din lume. Care ar fi propoziția respectivă?
Tu ești important, în paranteză importantă, oul de final. Pentru că oamenii uită să se pună și ei pe ei înșiși pe primul plan. Și cred că nimic nu poți să faci, nici în sfera personală, nici în sfera profesională, cu bucurie și cu rezultate, dacă nu te pui pe primul plan. Și asta nu e dovadă de egoism. Da? Asta e o chestie care cred că ține de cultura estică, pentru că am observat-o lucrând cu persoane din mai multe culturi, ține de zona estică a Europei și a lumii. Da? Cred că e important să te pui pe primul plan.
Mulțumesc!
Și eu îți mulțumesc!